Ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Азарова критикували і пародіювали у парламенті, але звільнити не змогли.
Дорогі Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями.
Хто такі брати Царнаєви, на яких покладають відповідальність за вибухи під час Бостонського марафону?
Вони год провчилися, то ще 203. Вони прибули з Киргизії і вибули в Америку.
Сербія і Косово досягли домовленості про нормалізацію відносин, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав низку законів на теми бюджету, які були ухвалені 4 квітня народними депутатами поза сесійною залою парламенту. Повідомила сьогодні прес-служба голови держави. Раніше ці закони підписав спікер Верховної Ради і подав їх на підпис президентові. Йдеться про засідання депутатів від більшості 4 квітня, яке вони провели в актовій залі комітетів Верховної Ради, бо сесійну залу парламенту тоді блокували опозиціонери. Вищий адмінсуд уже ухвалював рішення, що те засідання було правочинне саме як сесійне засідання Верховної Ради. Телеканал TVI повідомив сьогодні, що біля резиденції президента Межигір'я у Вишгородському районі під Києвом затримували його знімальну групу, яка вела там зйомки. За повідомленням, після з'ясування особи журналіста, групу відпустили з Вишгородського райвідділку міліції, куди її доставили. Попередніми днями поблизу Межигір'я затримували учасників кількох акцій протесту. Звернення жінок-депутатів із проханням про помилування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко передали до комісії з питань помилування при президентові України, повідомила прес-служба голови держави. Це клопотання, яке підписали понад 20 народних депутатів жінок, передали Януковичеві вчора. Тим часом сьогодні із новим зверненням до президента з проханням звільнити Тимошенко з ув'язнення звернулася група відомих українських дипломатів, повідомили в партії «Батьківщина». Державна пенітенціарна служба дала колишньому міністру внутрішніх справ Юрієві Луценку дозвіл виїхати на лікування до Польщі. Як повідомили у прес-службі цього відомства, такий дозвіл необхідний, бо Луценко, хоч і помилуваний від основного покарання, а саме ув'язнення, перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, бо відбуває додаткові заходи покарання. Дерев'яна церква-претендент до списків ЮНЕСКО може мати 500 років, припустили вчені. Якщо версія про старіння віку церкви Святого Духа в Рогатині підтвердиться, це буде сенсація, сказав сьогодні Радіо Свобода начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак. Вчені вважають, що ця церква може бути з першої чверті 16 століття. У столиці Грузії Тбілісі кілька тисяч людей вийшли сьогодні на демонстрацію на підтримку президента Міхаїла Саакашвілі. Демонстранти вигукували його ім'я, розмахуючи прапорами Грузії, Євросоюзу і НАТО. Один із демонстрантів сказав кореспондентові Радіо Свобода. Зараз грузинське вино повертається на російський ринок, а нам що з того? Хай вони нам спершу повернуть наші території, а потім будемо про вино говорити.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Верховна Рада не прийняла резолюцію недовіри уряду Азарова. Опозиція звинувачувала чинний кабінет міністрів у провалі економічних реформ, у зниженні рівня доходів населення, в накопиченні зовнішніх боргів і в інших вадах його діяльності. Натомість прем'єр-міністр відкинув критику, назвавши її банальними звинуваченнями, і переклав відповідальність на попередників. Як відбувався діалог уряду з опозицією, більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За недовіру уряду не голосували депутати з фракції Партії регіонів. Лише двоє з них натиснули кнопку «Утримався». За проголосували комуністи, Батьківщина, «Удар» у повному складі фракція «Свобода» та 10 позафракційних депутатів.
За 190 постанова про недовіру Кабінету міністрів України Верховною Радою не підтримана.
Оголосив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Україна в стагнації, далі рецесія. Це цитата голови фракції Батьківщина Арсенія Яценюка, який мав на увазі, що через дії уряду українська економіка не розвивається, а згодом почне занепадати. Він також зазначив, що основні країни-інвестори вивели з України 2 мільярди доларів реальних інвестицій, заявивши, що не можуть працювати в країні, де корупцію очолює уряд і президент.
Ріст валового внутрішнього продукту за 2012 рік – 0%. Ціни на продуктовий набір зросли на 61%. Цей уряд позичив суму, яка рівна запозиченням української держави за всі попередні 20 років. Борг – 67 мільярдів доларів. Борг кожного українця – 12 тисяч гривень. І за це покращення ми вас хочемо відправити у відставку.
Прем'єр-міністр Микола Азаров відкидає критику опозиції на свою адресу і нагадує про її відповідальність за окремі проблеми в економіці. Прем'єр назвав виступ Арсенія Яценюка банальним набором звинувачень. Азаров також заявив, що його не так би обурювали заяви опозиції, якби ініціаторами деяких реформ, зокрема пенсійної, були не ті ж нинішні опозиціонери.
А що було 3 роки тому? Якщо зараз зростання валового внутрішнього продукту порівняно з 2009 роком становить майже 10%, зростання промислового виробництва біля 18%, збільшення обсягу житлового будівництва в 1,7 рази, реальні заробітні плати в 1,4, то як назвати те, що відбувалося в 2008-2009 роках?
До своєрідної критики уряду вдався і позафракційний депутат Олег Ляшко. Він з трибуни парламенту пародіював прем'єр-міністра.
Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів неефективен, недієздатен. Коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників?
Завершити свою промову Олег Ляшко не зміг через те, що Володимир Рибак дав команду відключити мікрофон. Микола Азаров на пародію не реагував. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що протестні акції доцільніше проводити біля резиденції Межигір'я, а не біля президентської адміністрації на вулиці Банковій, розповів Радіо Свобода голова партії Демократичний Альянс Василь Гацько, який днями вийшов з-під адміністративного арешту після проведення акції поблизу президентської резиденції. Суд заборонив акцію активістів Дем-Альянсу через те, що в Межигір'ї нібито паводок. Із Василем Гацьком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало, і цю розмову ви зможете завтра побачити у відеозаписі, а сьогодні ми почуємо фрагмент.
Чому не Банкова? Всі, хто мають претензії до президента, йдуть завжди на Банкову, а от вас понесли на Міжгір'я.
Ми вирішили йти туди, де ми можемо з ним зустрітися по-справжньому. Ця акція була заборонена судом, і аргументація, яку використав суд, зокрема, це те, що в Межигір'ї паводок очікується прямо на 10 квітня, на той момент, коли ми збиралися проводити там акцію і з передачі вимог щодо українських доріг. Ми тоді вирішили не проводити акцію, перенести і на пізніше, але в цей день ми приїхали разом зі знайомими журналістами для того, щоб перевірити, чи є насправді цей паводок, чи є повідь в Межигір'ї, і переконалися, що її немає там. Тому, відповідно, наше завдання було просто перевірити, наскільки точними є аргументи суду на цей момент. Повіні не було, було багато міліції, Беркуту, і, власне, наше перебування там закінчилося затриманнями.
Що ж вам інкримінували? Рішення суду, чи те, що ви неправильно з повінню боролися?
Звісно, непокора міліції і порушення порядку проведення організації мітингів в країні.
Вже для вас не було очевидним від самого початку, що вас не пустять до президента, ви з ним не зустрінетеся, ніяких вимог йому не зможете передати безпосередньо.
Ну, по-перше, є певний маршрут, яким щодня пересувається президент країни. З одного офісу, зокрема, з місця, який на сьогоднішній день навіть не є резиденцією, а якимось там культурно-оздоровчим центром, та він пересувається пересуваються відповідно на Банкову. Ми розуміємо, що на цьому маршруті щодня є президенти, тому відповідно є логіка безпосередньо там пробувати з ним зустрічатися, говорити, передавати вимоги і так
далі. А логіка передавати вимоги на Банкові, як це до цього часу робили, на вашу думку, вже застаріла?
Застаріла. Насправді треба розуміти, що Янукович на сьогоднішній день боїться людей. І на Банковій, і в Києві загалом він створив уже передумови, коли він може з ними не зустрічатися взагалі.
Розширену версію розмови із Василем Гацьком слухайте і дивіться відеозапис завтра на сайті Радіо Свобода. А з вами Свобода сьогодні. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
А раніше в якому? Суди будуть справедливі і сажали вже в карах, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Крігіамо per tutti questi fratelli e sorelle.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах у місті Бостоні сьогодні триває масштабна поліційна операція. Там розшукують підозрюваного в улаштуванні вибухів на початку тижня. Тоді, біля фінішу щорічного марафону, від двох вибухів загинули три людини і понад 170 були поранені. Розшукуваного ідентифікували як 19-річного Джохара Царнаєва. Його брат Тамерлан Царнаєв помер від важких поранень після перестрілки з поліцією, яка сталася в ніч на сьогодні, після того, як брати вбили поліцейського і викрали авто. Зараз з нами на зв'язку колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко. Вітаю вас, Тетяна.
Вітаю, Людмила.
Поки я готувалася до програми, були ось такі дані, про які я говорила. Чи щось змінилося на цю хвилину, чи все ще йдуть пошуки другого брата Царнаєва?
Так, власне, зараз відбуваються, все ще тривають пошуки, і великих змін не відбулося за останній час.
Тетяно, як вдалося поліції в пошуках підозрюваних вийти саме на братів Царнаєвих, і чи можлива тут взагалі помилка, адже один із підозрюваних вже вбитий?
Так, приблизно 24 години тому ФБР розмістило фотографії і відео підозрюваних. Після цього ці два брати пограбували невеличку крамничку 7-Eleven біля Бостону, Кембриджі. І таким чином на них вдалося вийти. Тобто вони були зафіксовані на камері цієї крамниці. Сьогодні вночі сталися дві перестрілки. Одна перестрілка на території Масачусетського технологічного університету і ще інша перестрілка була вже в районі Бостона. І під час першої перестрілки було вбито поліцейського. І коли відбувалася друга перестрілка, саме тоді загинув цей старший брат Тамерлан. Тобто, звичайно, що це могла бути помилка, і, звичайно, їх називають підозрюваними, і суду ще не було. Тобто, сказати, напевно, ніхто не може, але, безперечно, що поліцейський загинув від їхніх рук. Тобто, я думаю, що про це зрозуміло.
Тетяно, за повідомленнями, брати Царнаєви – це чеченці за національністю, родом з Киргизстану, які останніми роками жили у Сполучених Штатах. Нам Радіо Свобода в чеченській діаспорі Киргизстану підтвердили, що родина Царнаєвих, власне, звідти походить, але вже давно виїхала. Так само в одній зі шкіл Махачкали в столиці Дагестану на Північному Кавказі в Росії підтвердили, що обидва брати Царнаєви разом з двома сестрами протягом року вчились в школі номер 1, і про це розповіла ось що вчителька школи Олена Бандуріна.
Вони рік провчилися у нас, то ще 203. Вони прибули з Киргизії і вибули в Америку.
І ось я звертаюся знову до колеги з «Голосу Америки» Тетяни Ворожко. Що відомо вам про те, чим займалися ці брати Царнаєви у Сполучених Штатах і як вони туди потрапили?
Так, зараз з'являється все більше і більше подробиць про цих двох братів. От тільки що зараз давала прес-конференцію їхня тітка, і до цього давав прес-конференцію рідний брат їхнього батька Руслан Царні. Значить, всього так правильно, всього було четверо дітей в родині. Спочатку приїхали батьки з молодшим. Джохар є молодшим братом, а Тамерлан старший, ще дві сестри, які між ними. Джохар, він же є громадянином, він нещодавно став громадянином, родина вперше спочатку приїхала в 2002 році, тобто він фактично виріс у Сполучених Штатах. Що стосується старшого, то до 20 років він жив за межами Сполучених Штатів, тобто він переїхав пізніше, і зараз він має зелену картку, тобто він не має громадянства. Відомо подробиться про цих братів, значить, старший навчався в одному в коледжі на інженера, він його покинув, спробував зайнятися боксом, невідомо, наскільки в нього це вийшло. І, в принципі, про нього не так багато подробиць з'являється, але щодо молодшого, це дуже цікаво, тому що він, в принципі, навіть говорив англійською без акценту, він вже виріс в Сполучених Штатах, його характеризують як дуже успішного, він добре навчався, він мав дуже багато друзів, мав лідерські здібності, він отримав стипендію в дуже престижний університет, Масачусетський технологічний університет. Тобто, і коли давав прес-конференцію їхній дядько, він казав, що він не вірить в те, що вони, ну, вони є мусульманами, це підтвердив, вони є чеченці, він це підтвердив, але він каже, що він не вірить, що вони можуть мати будь-які релігійні мотиви, чи бути пов'язані з якимись терористичними угрупованнями. Він вважає, що вони це зробили через те, що вони були невдахами, і вони заздріли тим, хто краще облаштувався в житті. Але, в принципі, те, що ми зараз дізнаємося, принаймні, щодо молодшого брата, воно, в принципі, він, ну, не був невдахою.
Зрозуміло. Тетяно, також про мотиви цього вчинку офіційно нічого не повідомляють далі, так?
Офіційно абсолютно. Запитували і Джона Керрі, держсекретаря, він не став відповідати на це питання, ФБР відмовляється про це говорити. Тобто немає ніякої інформації про це.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона була колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко. Більше про довкола цих подій читайте на сайті Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому молдовському президентові прощають факт його минулого. Колись він засудив місцевого дисидента на лікування в психушці у Дніпропетровську.
Вони зруйнували його ліками, тортурами. Лише одному Богу відомо, як він міг це витерпіти.
Як покращити стан українських доріг?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
А більше про те, як молоді люди роблять кар'єру в Україні, слухайте у наступній передачі у «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
За посередництво Євросоюзу прем'єри Сербії Івіца Дачич і Косова Хашім Тачі після 10 раундів переговорів, які тривали півроку, сьогодні врегулювали справу сербських громад на півночі колишнього сербського краю, котрий 2008 року односторонньо проголосив незалежність. Ці подробиці знає Михайло Рамич.
Катрін Аштон, верховний представник Євросоюзу у справах зовнішньої політики і безпеки, котра від минулої осені була посередником між Сербією і Косовом, привітала нову угоду.
Переговори завершилися, текст парафували обидва прем'єри. Вітаю їхню рішучість упродовж тих місяців та мужність, яку вони виявили. Дуже важливо, що ми наразі бачимо крок вперед з минулого і крок, який наближає їх до Європи.
Темою останнього етапу переговорів були, зокрема, повноваження адміністрації чотирьох сербських округів та членство Косова в міжнародних організаціях. В першому випадку йдеться про вимоги та права сербів, в другому – про вимогу Республіки Косово. Косово, котру визнають майже 100 країн. Прем'єри парафували документ, що складається з 15 пунктів. Підпишуть його після остаточного ухвалення урядами в Белграді і Приштині. Голова сербського уряду коротко сказав, що він задоволений та що Приштина і Брюссель погодилися з сербськими пропозиціями. Косовський прем'єр Тачі і перед початком зустрічі був налаштований оптимістично.
Косово, як вам відомо, визнали приблизно 100 країн, і ми йдемо шляхом, щоб стати членом Євросоюзу, ООН, ОБСЄ. Сподіваюся, що ми досягнемо відповідних угод.
Косовські серби з північних округів відхиляють будь-яке співробітництво з владою у Приштині. Вони наполягають на тому, що Косово належить до Сербії. Уряд Сербії підтримує право 70 тисяч сербів на автономію в рамках Косова. Однак Белград більше не стверджує, що Косово – це Сербія. Адже в 2-мільйонному краї вже 14 років немає сербської влади. Сербські військові покинули край ще 1999 року після повітряної кампанії НАТО. На відміну від земляків на півночі, де переважають компактні сербські села і містечка, друга половина косовських сербів визнає владу у Приштині і бере участь в органах влади незалежного Косова. Серби на півночі Косова вимагають більшого – територіальну автономію. Їхні лідери сьогодні оприлюднили заяву, в якій мовиться, що ніколи не погодяться з угодою, яку Белград укладе з Приштиною, та що призначать референдум про майбутній статус. Визначення дати початку переговорів про вступ Сербії до Євросоюзу Брюссель обумовлював нормалізацією відносин Белграда і Приштини. Якщо угоду підпишуть найближчим часом, то цю важливу дату для європейського шляху країни можуть оголосити вже наступного тижня. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І знову ми повертаємося до України. Черницю, яка постраждала внаслідок протистояння проти будівництва храму в столичному районі Оболонь, сьогодні прооперували. Будівництво призупинили, а духовенство шукає шляхів примирення з місцевими мешканцями, які виступають проти будівництва храму. Більше знає Марічка Набока.
Як повідомив Радіо Свобода, речник столичної міліції Ігор Михалко, за фактом нанесення тілесних ушкоджень порушено кримінальне провадження за статтею хуліганство.
Ведеться слідство. Більше 15 осіб було опитано, жодне не підтвердив, що там була стрілянина. Постраждала, вона не могла пояснити правоохоронцям, що і як було.
Тим часом представники римо-католицького духовенства на прес-конференції висунули свою версію того, що відбулося, говорить прес-секретар ордену менших братів в Україні Патрік Оліх.
Кулі потрапили в сестру нашу, одній в руку, а другій в обличчя. Перша сестра не зазнала серйозних травм, дякуючи щільній курці, тому залишився лише синяк на руці. Друга сестра, сестра Розалія Мушинська, отримала травми обличчя. Інші дослідження виявили, що в м'яких тканинах обличчя сестри Розалії виявлено залізні предмети. Лише сьогодні сестра Розалія була оперована і предмет було видалено.
Водночас мешканці прилеглих до майбутнього будівництва будинків запевняють, що не причетні до пострілів, а інцидент є провокацією самої церкви. А у відповідь на пропозиції відремонтувати дитячий майданчик, який розташований поряд, і навіть зменшити площу храму, якщо це буде потрібно, пояснюють, що вони виступають не проти храму, а проти будь-яких забудов на цій території.
Діти раділи, що построїли нам парк красивий. Розламали, і кожний день стройка, стройка. Що написано зараз? Прекратять стройку. Ніхто не знає, ночі приїдуть і будуть оп'ять. Фундамент уже заб'ють. У мене 5 внуків, тільки осталась площадка для наших дітей.
Єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Станіслав Широкорадюк вважає, що найбільша проблема в тому, що людей дезінформовано, і сподівається досягти компромісу.
Найбільша проблема, що люди дійсно дезінформовані. Для того ми створили зараз таку ініціативну групу, щоб зустрічатися з людьми. Для того, говорить, призупинимо будівництво, ми будемо вас інформувати, розкажемо як. Може, ми дійдемо до якоїсь згоди, може вам сподобається, що ви вникнете в цей проект, і те, що це буде прикраса вашої території, а не завада.
Першу зустріч заплановано на суботу. Духовенство не готове змінити місце спорудження храму, оскільки витрачено чимало коштів на проект та оренду землі. Католицька громада Святого Франциска отримала цю земельну ділянку в оренду ще в 2004 році. У 2011 році розпочалося будівництво, але тоді через конфлікт з мешканцями прилеглих будинків будівництво було призупинене і розпочати знову 15 квітня. В Оболонському районі Києва проживає понад 1000 парафіян Римо-католицької церкви. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Молдовська газета «Панорама» виявила, що нинішній президент Молдови Ніколай Тімофті, коли працював у радянські часи суддею, в 1987 році засудив відомого дисидента на лікування у психіатричній лікарні у Дніпропетровську. В Молдові на цей факт реагують неоднозначно, а подробиці знає Василь Зілгало.
Минулого року колишній виконуючий обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу підтримав кандидатуру Ніколая Тімофті на цю посаду. Тепер же Гімпу звернувся до Тімофті з проханням піти у відставку на підставі виявлених фактів його діяльності на посаді судді в радянські часи, коли він у 87-му році засудив відомого молдавського націоналістичного дисидента Георгія Давіда на лікування, так би мовити, в психушці у Дніпропетровську. Сестра Давіда Марія Вулпе сказала радіо «Свобода», що брата просто знищили у психушці.
Вони зруйнували його ліками, тортурами. Лише одному Богу відомо, як він міг це витерпіти в тій лікарні.
А колишній виконуючий обов'язки президента Молдови Михай Гімпу, котрий очолює нині ліберальну партію, каже, що він був просто ображений таким відкриттям про Тімофті.
Президент запроторив молоду людину до психушки лише за те, що той казав правду. Він не був хворим, коли казав цю правду. Президент мусить піти у відставку.
Дом президента вже дає місія.
Парламент Молдови обрав Тімофті президентом у березні 2012 року. Нині він каже з приводу виявленої інформації про його роботу суддею. Як суддя я не маю підстав докоряти собі, але як людина я можу сказати, що я був неправий. Тімофті також попросив пробачення у родини Давіда, який помер ще у 2007 році, так і не дочекавшись рішення Європейського суду в Страсбурзі на його користь. Багато людей у Молдові погоджуються з Тімофті, що жили у радянські часи подвійним, розділеним життям. Та відмовляються різко критикувати президента. Так, журналіст Ніколай Негру, котрий був другом Георгія Давіда, засудив претензії Михая Гімпу до діючого президента та назвав це політиканством.
А чому б не пробачити Тімофті? Адже це по-людському робити помилки і по-людському вибачатися за них. Президент розкаявся в даному випадку. А що стосується пана Гімпу, то він використовує цей факт як політичний діяч.
Процес засудження злочинів комуністичних часів ніколи не мав у Молдові якогось успіху. Державою управляла проросійська компартія Вороніна, архіви ж зникли. Навіть Марія Вулп, сестра Давіда, прощає Ніколая Тімофті.
Що я можу сказати? Такі були закони у ті часи. І Тімофті не був один, хто робив такі речі. Всі ми це робили. Я не можу сказати нічого про нього. Дозвольте йому працювати в доброму здоров'ї, і якщо він буде побожним, то буде дбати про бідних. Люди кажуть, що він добрий президент. Тож дозвольте йому працювати.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У сьогоднішньому числі журнал «Тайм» опублікував щорічний свій список із 100 впливових осіб у світі. Він складається з кількох категорій – титани, лідери, піонери, митці та знакова особистість. Розповідає Марія Щур.
Коли Барака Обаму вперше обрали президентом, світ побачив здійснення американської мрії. Сьогодні ми бачимо лідера, який виконує свої обіцянки, припиняє війну в Іраку, запроваджує жорсткі санкції щодо Ірану, але й щодо ворогів, які дали про себе знати нещодавніми вибухами у Бостоні, Обама має чітке послання. Якщо ви хочете знати, хто ми, що таке Америка, як ми реагуємо на зло, то знайте, безкорисливо, зі співчуттям, не боячись. Президент Обама встановив своєрідний рекорд журналу «Тайм», потрапивши до нього у 8-ме, причому не один, а разом з дружиною. Мішель Обама також є у списку 100 впливових людей як знакова особистість. У списку лідерів промовистої є відсутність російського президента Володимира Путіна. Зате у списку титанів є член його найближчого оточення Ігор Сечін. Колишній кадебіст і високий посадовець в адміністрації президента Путіна Сечін, якого називають навіть сірим кардиналом, організовував захоплення найбільшої нафтової компанії ЮКОС. Серед списку найвпливовіших є і справжній кардинал, який лише кілька тижнів тому посів найвпливовішу у світі релігійну посаду – папи римського. Це Хорхе Маріо Берголіо, який став папою Франциском. Його простота і щирість відразу покорила навіть тих, хто далекий від католицької церкви. Коли в день свого обрання папою він звернувся до вірних.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Брати і сестри, добрий вечір. Нью-Йоркський архієпископ кардинал Тімоті Долан говорить, що новий папа проявив себе як людина смілива, яка не боїться проповідувати, не боятися, не бійтеся любити, не бійтеся бути ніжними. Проповідує новий папа. Марія Щур, Радіо Свобода.
Таким був список журналу «Таймс» та успішних впливових людей у світі. А як молодим людям робити кар'єру в Україні, слухайте в наступній передачі у «Молоді плюс». А я, Людмила Ванник, на цьому закінчую «Свободу сьогодні» і дякую вам за увагу.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.